Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Երևի բոլորս այլ ամեն տարի լսում ենք Օսկար անունը, որը առաջին հերթին ասոցացվում է մրցանակապաշխության հետ։ Ողջույն սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, եւ ինչպես հասկացաք, մեր այսօրվա թեման է Օսկար մրցանակապաշխությունը, որի ընթացքում ունենալու ենք հյուր, ում հետ էլ կզրուցենք այս տարվա Օսկարի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում նոմինացված Coda ֆիլմի մասին։ Այս տարի Օսկար մրցանակապաշխությունը դառնում է 92 տարեկան, որը ստեղծել է Լուիս Մայերը։ Առաջին մրցանակապաշխությունը տեղի է ունեցել 1929 թվականին Հոլիվուդում։ Այդ թվականից այն հեռարձակվել է ռադիոյով, եւ արդեն 1953 թվականին սկսել են ցուցադրել նաեւ հեռուստացույցով։ Օսկար մրցանակապաշխությունը ունի հիմնական 24 անվանակարգ, որոնց մրցանակները տրվում են Կինոակադեմիայի մասնագետ անդամների քվեարկությամբ ըստ անվանակարգերի, բացառությամբ լավագույն ֆիլմ անվանակարգի, որի համար քվեարկում են Կինոակադեմիայի բոլոր անդամները։ Օսկար մրցանակապաշխության ժամանակ անվանակարգերում հաղթողներին տրվում է ոսկեզօծ արձանիկ 34 սանտիմետր բարձրությամբ և 3.85 կիլոգրամ քաշով։ Այդքան ցանկալի այս մրցանակը շնորվել է աշխարհում շուրջ 3410 անգամ, իսկ ամենաշատ Օսկար ստացել է կինոռեժիսոր Walt Disney-ը 26 անգամ։ Ben Hur, Titanic և Մատանիների Տիրակալը արքայի վերադարձը ֆիլմերն էլ ամենաշատ Օսկարակիր ֆիլմերն են, յուրաքանչյուրը 12 անգամ ստացել է Օսկար։ Մրցանակաբաշխությունը այս տարի տեղի կունենա մարտի 28-ին, իսկ մինչ այդ միասին կփորձենք քննարկել այն բոլոր ֆիլմերը, որոնք նոմինացվել են այս տարվա Օսկարի լավագույն ֆիլմ անվանակարգին։ Մեզ մոտ երաշտական ընդմիջում, որից հետո կունենանք հյուր, ում հետ էլ քննարկենք Coda ֆիլմը։ մենք վերադարձանք եթեր ու արդեն ինձ հետ է Կարեն Կոլոսովը, ով սովորում է Հայ-Ռուսական համալսարանի ռեժիսուրա ֆակուլտետում։ Հիշեցնեմ, որ քննարկելու ենք Կոդա ֆիլմը, որի հապավումը եթե բացենք, կստացվի Խուլ ծնողների երեխան։ Ողջույն Կարեն, շնորհակալություն, որ եկել ես։
Բարևնարեք, ողջույն սիրելի ընկերներ։
Առաջին հարցը, որ ուզում եմ տամ, ինչ տպավորություններ ունես ֆիլմից ու ինչ էիր սպասում։
Տպավորություններս շատ դրական են, ինքը ինձ թվում է լուսավոր պայծառ ֆիլմա բոլորի մասներով ու ովքեր որ նայել են անպայման կարծում եմ համագործակցի կլինեն ինձ հետ, ովքեր էլ որ չէ, անպայման նայեք։ Դրական տպավորություններ, շատ բարի լուսավոր ֆիլմեր եւ սպասելիքներ ընդհանրապես հազվադեպ են լինում ինչ որ ֆիլմերի սպասելիքներ։ Նույնիսկ ասեմ, որ այս ֆիլմի տրեյլերը չէի նայել, ֆիլմը նայելուց առաջ, նույնիսկ չէի կարդացել իր մասին որևէ հոդված, որևէ գրառում, միայն գիտեի, որ Օսկարի 2022-ին է նոմինացված, բայց սյուժեն ինչի մասին է լինելու, ինչ ժանրա, նույնիսկ ընդհանրապես ոչինչից տեղակ չէ, հետևաբար սպասելիքներ չունեի, ուղղակի միացրեցի նայեցի եւ շատ ասում եմ դրական տպավորություններ ունեմ։
Կար դու կպատմես, թե ինչի մասին էր ֆիլմը, թե ես մի երկու բառով ասեմ։
Վարող իրավունքով ինձ նման դու ներկայացնես սյուժեն մի փոքր այն մարդկանց համար, ովքեր որ ծանոթ չեն, հետո արդեն անցնենք քննարկումներին, ինձ նման սպոյլերները անխուսափելի են։
Ահա միանշանակ սպոյլ լինելու է, բայց կփորձենք մաքսիմալ սյուժետային հիմնական այն գծերը, որոնք ֆիլմը քիչ թե շատ հետաքրքիր են դարձնում, չասալ ձեզ, որ կարող ենք ավելի հետաքրքրված նայել ֆիլմը։ Ֆիլմը պատմում է 4 հոգանոց ընտանիքի մասին, որտեղ ապրում է 3 խուլ ու 1 ոչ խուլ երեխա։ Ընտանիքը զբաղվում է ձկնորսությամբ, աղջիկը սովորում է դպրոցում ու մի հոր որոշում է, որ պիտի մտնի դպրոցի երգչախումբ։ Իրականում մոտիվացիան էներ, որ այդ աղջիկը սիրահարված էր ու հենց դրա համար էլ գնացել է, բայց դասախոսը տեսնելով, որ այդ աղջիկը ինչ-որ ասելիք ունի երաժշտական ոլորտում, որոշում է, որ այդ աղջիկը պիտի գնա երաժշտական դպրոց։ Այդ թե ինչ դժվարություններով է անցնում այդ աղջիկը, այդտեղ կփորձենք ես ու Կարենը ձեզ օգնել։ Կարեն, օրինակ ըստ քեզ ինչ մեսիջ ունի ֆիլմը ու ինչի էր կարևոր այս ֆիլմի Օսկարին նոմինացվելը։
Որներ ֆիլմի ուղերձը, հա, ասելիքը։ Ֆիլմը կարծում եմ նաև նրանով էր հետաքրքիր, որ երկու լեզվով էր, այսինքն սովորական լեզուն, որով մենք լսում ենք, եւ ժեստերի լեզուն։ Ու ես նման մասշտաբ ֆիլմ, որտեղ որ ժեստերի լեզուն ներկայացված կլինի նման մասշտաբով, ես ինքս չեմ դիտել նախկինում, այսինքն մեկ կերպար է հիմնականում եղել որևէ ֆիլմում, որ ժեստերի լեզվով էր խոսում, ու նրա մասնակցությամբ լնում էին 1-2 տեսարան ընդամենը, որտեղ նաև ենթագրերով թարգմանում էին խոսքը, ու այդպես փոքր հատված էր, բայց որ մի ամբողջ ընտանիք, այսինքն հայր, մայր, ավակ որդին խոսեն ժեստերի լեզվով, եւ նույնիսկ առանձին տեսարաններ կան, որը ամբողջությամբ ժեստերի լեզվով է։ Ես չգիտեմ, ես ռուսերեն տարբերակով եմ նայել, դու անգլերենով, գուցե դու էլ ասես, երբ որ դու նայում ես կար ենթագրերի տեսքով ժեստերը ինչ որ թարգմանում էին։
Հա, միանշանակ այդ շատ կարեւոր մաս էր, որովհետեւ հաճախ լինում էր, որ նույնիսկ թարգմանում էին ու նորմալ չէր, նու չէին թարգմանում ու դու նորմալ չէիլ էլ հասկանում, թե
այսինքն քո տարբերակում էլ
նա չի եղել, իմ տարբերակում եղել է թարգմանած, բայց կային մասեր, որտեղ ուղղակի թարգմանություն չկար, այդ չգիտեմ ինչ
տրամաբանությամբ
էր եղել, հա, ինչ տրամաբանությամբ էր եղել այդ թարգմանությունը, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ եթե այս ֆիլմը օրինակ որոշեմ, որ պիտի թարգմանեն հայերեն, շատ կարևոր մաս է կազմելու ենթագրերը։
Այս էլ հիմա հակառակը ասեմ, որ ես նայել եմ ռուսերեն տարբերակով, որտեղ ժեստերի լեզուն որևէ տեսարանում որևէ արտահայտություն չի թարգմանվում ոչ մի ենթագրերով, եւ ամենաերկար տեսարանը, որ ես հիշում եմ, Ռուբի եւ իր մոր տեսարաններ ննջարանում, երևի 1 րոպեից ավել, 2 նույնիսկ րոպե տեսարաններ գնում, մայր ու աղջիկ շփվում են իրար հետ ժեստերի լեզվով, դել չասեմ մնացած տեսարանները, որտեղ էլ ընտանիքը իրար հետ շփվում են, ու այսպես արանք-արանք, երբ որ այդ աղջիկը, միակ աղջիկը Ռուբինն ով որ ընտանիքում միակներ ով որ կարողանում էր խոսել եւ լսել, ինքը ինչ որ մեկնաբանություններ էր տալիս, ինքը ժեստերին զուգահեռ այն որ ասում են քթի մեջ խոսելով, այսպես ասում էր այդ բառերը, ու ինքը շատ բավարար էր եւ հենց այդ եմ ուզում ընդգծեմ ուղերձը, ասում եմ այս ֆիլմը իր մասշտաբով իմ դիտածներից ամենամեծն էր, որտեղ որ ժեստերի լեզվին շատ մեծ տեղ էր հատկացված ու ընդհանրապես այդ տեսարաններ ինձ չէին խանգարում, ես ընդհանրապես հարցականներ ինձ մոտ չկային, չգիտեմ, ամեն ինչ շատ հասկանալի էր եւ իրոք դա շատ եմ հավանել, որ նաեւ այդ տեսանկյունից ենք նայում մենք այդ մարդկանց առօրյային մասնակից ենք դառնում, կարելի ասել։
Ես մի քիչ համակարծիկ չեմ, որովհետև կային հարկմանություններ, որոնք անհրաժեշտ էին որ լինեին, որպեսզի կարողնաս ամբողջական ուղերձը ստանալ ֆիլմից, թե ինչ էր կատարվում այդ կադրերում, ինչ էին խոսում ու ինչ էին ուզում դրանով ասել։ Հարկմանությունը կարևոր էր, իշքան էլ ինքը առանց ինչ-որ սուբտիտրների մասամբ հասկանալի էր, թե ինչի մասին է խոսքը այդ պահին գնում, ամեն դեպքում թարգմանությունը կարևոր էր, հետո էլ հասկացանք, թե ինչ էին աղջկան բուլի անում։ Ոնդեղ մի խոսքով կային տեսարաններ, որոնք կարևոր էին թարգմանելը, որ դու ամբողջական մեսիջը հասկանայիր։
Դե ամեն դեպքում ես ասացի իմ կարծիքը, որ ես առանց թարգմանության եմ նայել ժեստերի լեզվին եւ ինձ համար ամեն ինչ հասկանալի էր, բայց գալով ուղերձին, ասելիքին ֆիլմի հետ կապած, կարծում եմ, որ ուներ ֆիլմը շատ շերտեր, ենթաշերտեր ու փոքր ասելիքներ, այսինքն այդպես գլոբալ մի բան չեմ առանձնացի, բայց օրինակ ամենակարևորներից էր ընտանեկան արժեքը, հա, այսինքն սերը, փոխադարձ վստահությունը ընտանիքի անդամների միջև, հենց լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց խնդիրները, որոնք իրանք առօրյայում սոցիալական այդ հարցերում առնչվում են, բախվում են այդ խնդիրների հետ, դպրոցական բուլինգը, այսպես շատ թեթև դրան անդրադարձ եղավ, երազանքին հավատալը, վստահելը, սեր, ինչու՞ չէ, սեր բոլորի մասներով, սեր կյանքին, չէ՞ որ այդ մարդիկ չէին հանձնվում, իրանք սիրում են իսկապես կյանքը, սեր ընտանիքի հանդեպ, սեր ընկերոջ հանդեպ, սեր երաժշտության հանդեպ, այդպես իմ կարծիքով բազմաշերտ էր, եթե դու ինչ-որ բան գծել ես, առանձնացրել ես, որ կարծում ես հենց դա էր հիմնական կարմիր գիծ, այսպես ասենք, որ ֆիլմով անցնում էր, գուցե հուշես։
Չէ, իրականում թվարկեցի այն հիմնախնդիրները ու այն ուղերձները, որոնց բախվում էին հերոսները, ու առաջնայինը այդ խոլ մարդկանց չկարողանալ հաղորդակցվել նա սոցիումում, ու այդ իրոք կարևոր էր, որ մենք հասկանանք, թե եթե օրինակ հանդիպենք խոլ մարդու, ինչ մեթոդներով կարելի է իր հետ հաղորդակցվել, օրինակ այնտեղ կադր կար, որտեղ ուղղակի սկսում են հեռախոսով իրար հետ գրվել, ու այդ կադրով օրինակ շատ հեշտ ու հանգիստ հնարավոր է ուղղակի խոլ մարդու հետ հաղորդակցվել։ Մի քիչ ներկայացնենք, թե ինչ անվանակարգերում է Օսկարին նոմինացվել ֆիլմը։ Առաջինը լավագույն ֆիլմ, երկրորդ պլանի լավագույն դերասան, ու երրորդը արդեն լավագույն ադապտացված սցենար։ Ինչ ես կարծում, օրինակ շանսեր կան, որ ֆիլմը կհաղթի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։
Տես, Օսկարին այս տարի նոմինացված է 10 ֆիլմ լավագույն ֆիլմ անվանակարգում, որոնցից սա իմ երկրորդ ֆիլմն է, որը դիտեցի։ Մեկը նայել եմ Don't Look Up-ը, Մինա իր վերևը։ Մնացած 8 ֆիլմերը դեռ չեմ նայել, հետևաբար ճիշտ չի լինի համեմատեմ, բայց այսպես ընդհանրացված կարող եմ պատասխան տալ, որ կարծում եմ սա այն ֆիլմը չէ, որը որ կշահի կամ պետք է նույնիսկ շահի Օսկարի գլխավոր մրցանակը, միևնույն ժամանակ սա այն ֆիլմն է, որը որ անպայման պետք է լիներ եւ շատ լավ է որ եղավ հենց նոմինանտների ցանկում, այսինքն ամեն տարի այս կարգի ֆիլմեր լինում են պարտադիր եւ նրանք սովորաբար չեն հաղթում այդ գլխավոր անվանակարգում, բայց սա նույնպես կարծում եմ չի հաղթի։ Իսկ երկրորդ պլանի լավագույն դերակատար, հա, տղամարդ դերակատարը, որ հայ ընտանիքի հայրն էր խաղում, դերասանի անունը Թրոյ Կոցուր, պաստորեն նաև իրական կյանքում էլ այդ դերասանը ունի լսողական խնդիրներ, հա, ժեստերի լեզվով է ինքն էլ հաղորդակցվում, իրոք իր խաղը շատ համոզիչ էր, երևի նաև այդ պատճառով, ու հետաքրքիր է, որ ես իմացա, որ նա նոմինացվել է այս անվանակարգում ֆիլմը դիտելուց հետո, այսինքն մինչև ֆիլմը նայելը ես ասում եմ ընդհանրապես ոչինչ չէի կարդացել, տեղակ չէի հետևաբար, որ առաջադրված է նաև այս անվանակարգում, ու ինչն է հետաքրքիր, որ ողջ ֆիլմը նայելու ընթացքում ես մտածում էի, այ հայրը պոտենցիալ թեկնածու է, հոր դերակատարը պոտենցիալ թեկնածու է լավագույն երկրորդ տանի դերակատար անվանակարգի համար, հետո պաստորեն կարդացի իմացա, որ իրոք առաջադրվել է, այստեղ կարծում եմ շանսերը ավելի բարձր են, բայց նորից նույն սկզբունքով, քանի որ մնացած 8 ֆիլմերը դեռ չեմ դիտել, չեմ կարող ասել, կարծում կարող է ավելի հզոր դերակատարումներ լինել ավելի արժանի հաղթանակի։
Ես ամբողջովին համակարծիք եմ քեզ հետ, որտեղ երեք անվանակարգերից երևի ամենահավանական տարբերակը երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթելն էր, որովհետև դերասանը իրոք շատ լավ է խաղացել, ու ես էլ էի հիացած համատալով մյուս դերասանների հետ, օրինակ գլխավոր դերասանուհու խաղը ինձ օրինակ այդքան դուր չի եկել, դերասանուհուն հիշում եմ Lock and Key Netflix-ի սերիալից, որտեղ էլի աղջկան խաղը ոչ մի զարմացնող բան չէր տալիս հեռուստատեսողին, ու կարծում եմ, որ ստեղել ոչ մի զարմացնող բան չկար։
Դե ես էլ չեմ առանձնացնի իր խաղը այդ իմաստով, իսկ որացում ես զարմացնող ոչինչ չկա, ասում հենց կերպարն էր այդպիսին, որ նա չպետք է ինչ-որ առանձնանար, ինչ-որ աչքի ընկնող, հա մարդիկ կան, չէ՞, մեր շրջապատում են, որ նայում ես աղջիկ թե տղա կապչունի միանգամից աչքի ընկնում որպես վառ անհատականություն, իսկ իմ կարծիքով սա այն աղջիկն է, որ նո ֆիլմում ցուցադրվում էր, որ իր ընտանիքին օգնում էր ձգնորսության մեջ, հետո այդ նույն շորերով կարելի ասել առանց լոգան կընդունելու ձգնորսությունից անմիջապես հետո գնում էր դասի, այնտեղ դասընկերները ձեռք էին առնում, այդ ձկանոթը վրայից էլ գալիս, ու այսինքն արտակնապես էլ ինքը, այսինքն հաստատ չես ասի, որ դեղ աղջիկ է, բայց չես ասի, որ ինչ-որ գեղեցկուհի է կամ չգիտեմ, ինչ-որ, որ ասում են հայերը աստղով, չէ, ոչ էլ այդպես, սովորական միջին հասարակ աղջիկ, եւ կարծում եմ հենց ճիշտ էր ընտրված այս դերի համար, ու ինքը իր արժեվ դրված խնդիրը նորմալ է կատարել, բայց հա բնականաբար, այսինքն չենք զարմանում, իսկ ինչի նոմինացված չի լավագույն կին դերակատար, հա դերասանուհի անվանակարգում, դա իսկ հասկանալի է,
հա իսկ գնահատելի է վան փաստով, որ այդ աղջիկը կարողացել է բավականին համոզիչ խոսել ժեստերի լեզվով, իսկ իրականում մյուս դերասանները, ովքեր ժեստերի լեզվով էին խոսում, իրական կյանքում էլ էին խոլ, թե աղջկա հայրը, թե աղջկա մայրը, ու թե աղջկա եղբայրը, ու ինձ նաև տպավորել էր աղջկա եղբոր խաղը, որովհետև իրոք ինքնալ էր բավականին լավ խաղում,
բայց ամեն դեպքում մտածում էր, որ ավելի արժանի է երկրորդ տանին լավագույն դերակատար անվանակարգում նոմինացվելու համար հենց հայրը, ոչ թե
համապատասխան, հա միանշանակ
սմակնայտեր,
հա այդ միանշանակ,
քանի խոսում ենք ֆիլմի դրական կողմերից, ուզում եմ ասես մի բան էլ առանձնացնեմ, որը ֆիլմը նայելու ընթացքում հենց առաջինը գլխումս հենց վառվեց, ուզում եմ շեշտեմ, այս դեպքում իհարկե դերասանն էր լավը, բայց հիմա ուզում եմ, որ ավելի պարտինի, ոչ թե շեշտում եմ հենց դերասանական խաղը դերասանին, այլ որպես կերպար սցենարի մեջ դասախոսի դերը, առհասարակ նման դասախոս, ասում եմ երջանիկ, շատ երջանիկ կլինենք, եթե մեր կյանքում էլ լինի նման դասախոս։
Ես խիստ դասախոսների չեմ սիրում, ասեմ ինչի, հա, այդ տենցա, որովհետև եթե դասախոսը խիստ չի լինում, ես ավելի եմ ամաչում ու պարտավորված եմ զգում, որ իր դասերը ամբողջովին անեմ, իր դասերին ժամանակին գնամ, բայց ամեն դեպքում որպես ոգեշնչող կերպար, որ ով աղջկան ոգեշնչած այդ դասախոսը, միանշանակ որպես կերպար ինքը շատ-շատ ընդդիր կադր էր ֆիլմում,
այն համար երկրորդ շերտով հենց գնում էր դասախոսի կերպարը, դասախոսի գիծը, Բերնարդոն, այդ դասախոսը երաժշտության ուսուցիչ, ով որ դպրոցի երգչախմբի խմբակներ ղեկավարում եւ նաեւ ամեն կերպ համոզեց աղջկան, որ դիմի Բերկլի երաժշտական քոլեջ, ինձ թվում է պատահական չի ասեցի, որ յուրաքանչյուրս երջանին կլինեինք նման դասախոս ունենալու համար, որովհետեւ նա հումոր ուներ, իր ամեն մի երկրորդ խոսքը հումոր, այդ վիրավորանք, հա, այսպես ճակերտների մեջ ասած, կպնողական բաներ իր աշակերտների հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ անսահման մոտիվացնող, նա հավատում էր ուսանողների ուժերին ու աշակերտների եւ ամենքերբ աջակցում էր, ինձ շատ դա շատ դուր եկավ, ընդհանուրի շփվելու ձևը, իր պահվածքը, իր մարդ տեսակը, չգիտեմ, այն որ մարդը, ով որ առաջնորդում է քեզ, քո, չգիտեմ, կյանքում, ճիշտ խորհուրդներ է տալիս, եւ սա շատ գեղեցիկ էր իրական այդ կերպարը ներկայացված, նրանց փոխհարաբերությունները, ուղղակի դա ուզում եմ առանձին ընդգծեմ այս ֆիլմի մասին խոսելուց։
Ես նաև դասախոսի մեթոդիկան եմ ուզում ընդգծել, որովհետև այն դասախոսները, որոնք կոնկրետ իրենց գործից հասկանում են, իրենց մեթոդիկան կոնկրետ տարբերվում է դասախոսության ընթացքում։ Ուզում եմ մեկ էլ նշել նաև, որ ոնց հասկանում եմ դասախոսն էլ ընդ հեշտ ճանապարհ չի անցել, որովհետև երբ որ աղջիկը գալիս ու տենց բողոքվում էր, որ իրեն բուլի են անում, ինքը կարմիտ ասաց, որ դու աշխարհում միակ մարդը չես, ով բուլի են արել։
Ինքն էլ մեքսիկացի էր, Ամերիկայում ապրող,
այդ էլ երևի բուլի պատճառը եղել իր երիտասարդ տարիքում, ու նաև դասախոսից խոսելով ուզում եմ իր տենց շքեղությունը դասախոսի պատկերացնենք, երբ որ այդ մարդը գնացել էր արդեն մի ժամը, ու վերջի րոպեին, երբ որ աղջիկը արդեն քննություն է անցնում, հետ է գալիս այդ քննական տարածք ու ասում է, որ ես եմ ուզում իր
նվագակցողը լինեմ,
ապրես, ու այդ կադրը սենց մի քիչ փշաքաղեցնող էր, հետո մանավանդ որ այդ աղջիկը սկսեց երգել ու իր ծնողները վերևի հարկում նստած էին արդեն դալիճի, ու սկսած ժեստերի լեզվով թարգմանությունը անելը, ես հիշեցի իմ խուլ ընկերներին, ովքեր նաևս փորձում էին երգերը ժեստերի լեզվով թարգմանել, ու այդ շատ-շատ-շատ սիրուն մշակույթ է, նույնիսկ Հայաստանում տենց նախադեպեր ունենք, որ հայկական երգերը թարգմանել են ժեստերի լեզվով, առասարակ մի աղջկա ինձ հիշեցրեց այս ֆիլմը, մի աղջիկ կար, ով սկսել էր YouTube-ում հենց կոնկրետ ժեստերի լեզվով, ում ծնողներն են խուլ եղել, ու սկսել էր ժեստերի լեզվով երկեր թարգմանել, իսկ ինքը երկեր խուլ չէր, ու չգիտես ինչի, այդ ֆիլմի ամբողջ ընթացքում այդ աղջիկն էր մտքիս գալիս։
Այ երաժշտությունից խոս գնաց, նաև մյուս դրական կողմերից մեկը ֆիլմի հենց երգերն էին, որը չգիտեմ, անձամբից շատ է դուր եկել, հենց կատարումը, երաժշտությունը, ընդհանուր ինքը կարելի է երաժշտական ֆիլմ, հա, անվանել, որովհետև երաժշտությունը շատ մեծ տոկոս էր զբաղեցնում ֆիլմի ընթացքում, չգիտեմ, հնարավորություն ունենք լսելու երաժշտությունը, նաև
ես հիմա հենց հիմա մենք կլսենք երաժշտություն ու կվերադառնանք եթեր։
Of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down and still somehow. It's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. At all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked to love. I recall, I really don't know love tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at a life that way. Now old friends, they're acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day.
Մենք արդեն հետ եկանք ու շարունակելով, քանի որ վերջում արդեն պատմում էինք ոնց են ծնողները նստած վերևում լսում աղջկա երգելը, մի քիչ տեղ արդեն սկսանք ծնող երեխա հարաբերություններից խոսալ։ Իրականում այդ ֆիլմում բավականին լավ ներկայացված է, թե ինչքան բարդ է ծնող երեխա հարաբերությունները, ինչ առումով է ինքը բարդ, որովհետև աղջիկը փորձում է իր երազանքների հետևից գնալ, բայց ինքը նաև պատկեր ընտանի ընտանիքում, որովհետև միակ ասենց ասած սոցիումի այդ կապ ապահողող ինքներ, հա, այդ օղակներ,
կարելի ասել պարտքում էր ընտանիքի առաջ, հա, եթե ձևակերպում ընդունելի է,
ու քանի որ իրենք էլ ընտանիքն էր սկսել էր նոր բիզնես, այդ բիզնեսի համար այդ աղջիկը շատ կարևոր էր։ Ես հիշում եմ նաև այն կադրը, երբ որ աղջիկը պարապմունքից ուշանում էր, իրեն վերջի անգամ էին զգուշացում տվել, որ եթե մի անգամ էլ ուշանաս, սյո, դու արդեն դուրս ես գալիս իմ պարապմունքներից, այլ չես գալու, այնինչ այդ աղջիկը վերջում էլի գնաց այդ մարդու մոտ պարապելու։ Բայց հիշում եմ նաև, որ եկան ինտերվյու վերցնելու ընտանիքին նոր բիզնեսի ժամանակ, ու այդ աղջիկը ստիպված մնաց, որովհետև ոնց կարելի ասած պարտք ուներ ընտանիքի հանդեպ, ու ընտանիքն էլ ոնց հասկանում էի ամենասկզբում տոնց դեմ էր, որ այդ աղջիկը գնա ուրիշ տեղ սովորի, որովհետև մտածում էր, թե ինչ են կանելու առանց այդ աղջիկա, բայց աղբերն էլ իր տոնց բավականին աջակցող էր, փորձում էր ամեն կերպ այնպես անել, որ աղջիկը գնա սովորել ու դրսում։ Ստեղ նաև մի պահել կար, ես չգիտեմ Կարենը կհիշի թե չէ, բայց այն տպավորություններ, որ աղջիկը տանը ավելորդ է։
Ավելորդ տարբերվող, բայց դու ավելի ճիշտ ասացիր, կապող օղակներ ինքը սոցիումի հետ։
Հա, բայց նաև ստեղ մի, ես հիշում եմ կադրը, երբ որ Մայնու աղջիկը խոսում էր ու ասում էր, որ այդ երեքով ավելի ոնց որ կապված է իրար հետ, ու եղբայրն էլ մի անգամ որ վեճ ունեցան, քույրը եղբայր ասաց, որ առ մինչև քո ծնվելը ոնց որ մեր ընտանիքում ամեն ինչ շատ լավ էր, բայց
ես էլ հիշում եմ աղջիկա Ռուբիի խոսքը, երբ որ մորն ասեց, ես չեմ կարող միշտ ձեր հետ ապրել, այ դա հետաքրքիր թեմա, այսինքն մի ընտանիք պատկերացրեք, որտեղ որ ընտանիքի երեք անդամները հայր, մայր, ավագ եղբայր լսողական խնդիրներ ունեն, հաղորդակցվում են միայն ժեստերի տեսվով, եւ փոքր աղջիկը, ով որ կապող օղակներ հասարակության հետ, դժվար է համ աղջկա համար, կարծում եմ համ ընտանիքի, ստեղ դու երկընտրանքի առաջ ես գնալ քո կրթության, քո երազանքների, քո մասնագիտության հետևից, ի վերջո քո անձնական կյանքը դասավորելու, այսինքն էական չէ այդ աղջիկը օրինակ երջուհի կդառնար, թե օրինակ վարսավիր, չէ, ի վերջո այդ աղջիկը պիտի ամուսնանա, երեխաներ ունենա, առանձնանա այ ընտանիքի հետագան, այսինքն
բայց ընտանիքը իրենից հենց էտել չէր սպասում, որ ինքը ավերժ մնալու է, զուտ պայի դրությամբ իրենք շատ-շատ ունեին իր կարիքը ու չէին էլ գիտակցում, որ առանց այդ աղջկա կարողանան գոյատևել,
Տեսես, ասում ես այդ պահին էին գիտակցում աղջկա անհրաժեշտությունը, հա, իրանց համար, բայց երբ էր դա վերջանալու, այսինքն երբ էր գալու այն օրը, երբ որ եղբայրը ամուսնանար մի ուրիշ աղջկա հետ, ու կարելի է կռահել, հա, Ռուբի դասընկերուհու հետ, գուցե ով արդեն չէ, ինչ որ ժեստերի դեզու էր փորձում սովորել ձեռքով վերջում, այդպես մի երկու կադր երևաց։ Ինչևէ, չգիտեմ, համ այնպես իսկ կարծում եմ ժամանակի հարց չէր։ Միևնույն է, այդ աղջիկներ կա, պողողակ է, այդ աղջիկներ շատ պետք է ընտանիքին ու իրոք դժվար է հետագայի մասին մտածել այդ աղջկա համար հատկապես։
Հետաքրքիր է, որ բարդ օրինակով ցույց են տվել բարձբան, որ աղջկա ծնողները չէին հասկանում աղջկա նպատակը, երազանքը, որ նա այդ աղջկա երազանքը, որովհետև այդ մարդիկ չեն կարողանում լսել, բայց աղջկա ուզում է երգի, ու մի անգամ օրինակ բերեց, ասում էր, եթե մայրը օրինակ բերեց, ասում է, եթե ես կուի լինեի, դուք ուզայիր նկարել։ Շատ տարօրինակ է, որ եթե մեր վրա պրոյեկտ ենք այս ամեն ինչը, շատ հաճախ մեր ծնողներն էլ չեն հասկանում, թե մենք ինչ ենք ուզում ու ինչ ենք երազում, որովհետև դարաշրջանների, սերունդների տարբերություն կա, ու նույնիսկ շատ հաճախ չեն էլ պատկերացնում, օրինակ ծրագրավորողները ինչով են զբաղվում, հա, մեր նորմալ գործը, որը փողաբերում ու վերջ։
Եվ հենց այդ թվացյալ հակասություններով ու տարբերություններով հանդերց էր երևում այդ ընտանիքի ներսում եղած ողջ սերն ու ջերմությունը, եւ որը նաեւ շատ լավ նկատել էր աղջկա Ռուբի սիրելի տղան Մայլզը, երբ որ մի անգամ եկավ, առաջին անգամ եկավ աղջկա տուն միասին պարապելու ու համեմատություն անցկացրեց իր ծնողների հետ, ասեց ովքեր որ միասին են ապրում, բայց իրար չեն սիրում, իրար հետ շատ կոպիտ են շփվում եւ ինքը իր տանը ծնողների սերը չի տեսնում ընդհանրապես, բայց այստեղ էլ այդ հակադրությունն էր հետաքրքիր, այսինքն մի կողմում մենք ունենք լսողական խնդիրներ ունեցող ընտանիք, ով որ իր առօրյայով, իր վարվելակերպով անընդհատ հասարակության ուշադրության կենտրոնում է եւ շատերը ծաղրում են, հեգնում են, չգիտեմ, հայացքներ են թեկուս ուղակի նետում, ինչից հնարավոր է աղջիկը նախկինում կոմպլեքսավորվում է, հա, նեղ վատեր զգում իրեն, եւ մյուս կողմից մենք ունենք ընտանիք, տղայի ընտանիքը, իհարկե ֆիլմում չեն ցուցադրվում, բայց պարզ էր խոսքից, դա շատ լավ համեմատություն էր, ովքեր որ հասարակության մեջ, այսպես ասած, լավ բարձր դիրք են գրավում, հարգելի մարդիկ են, նրանց բոլորը նորմալ են նայում, բայց այդ տանը ջերմություն, սեր, ընտանեկան էս փոխադարձ վերաբերմունքը իրար նկատմամբ չկար, բացակայում էր ու տղան հենց սա գնահատեց աղջկա ծնողների մեջ։
Իսկ ես աղջկա մեջ գնահատեցի այն, որ ինքը զուտ պատրաստել իր երազանքներից հրաժարվել, ինչը թե օգներ ծնողներին, բայց բարեբախտաբար ծնողներն էլ իրենց երազանքից իշխան չափով հրաժարվեցին, որ աղջկա երազանքը կատարվի, ուստեղ իրոք այդ պահը կար, որ ընտանիքը ամեն ինչ անում էր, որ մեկը մյուսին աջակցեր, ու ի վերջո աղջկա հասավ իր երազանքին, որովհետև ընտանիքը աջակցող էր։
Անպայման նաև ուզում եմ նշեմ ամենաշատը տպավորված տեսարանը, որն իրոք հզոր էր ու որ դու ասեցիր փշաքաղեցնող, այ այդ տեսարանի ժամանակ եմ ես փշաքաղվել ու ինձ համար ողջ ֆիլմի ամենահզոր տեսարանն էր դա, երբ որ դպրոցում տեղի են ունենում համերգը եւ ելույթ են ունենում աղջիկն ու տղան, Մայլզն ու Ռուբին, Մայլզն ու Ռուբին, եւ ցույց են տալիս, կադրում երևում են հանդիսատեսը, բոլորը ծափահարում էին, այսպես բուրըն ծափահարության ձայներ, երաժշտություն էինք մենք վայելում, մեր ունկնդիները նույնպես քիչ առաջ լսեցին, վայելեցին, իսկապես շատ գեղեցիկ կատարում էր, եւ հանկարծ կրկներքից մի հատվածից սկսված մենք ոչինչ չենք լսում։
Կարծես ամենաուժեղ ռեժիսորական
ամենահզոր, դրանից ավելի լավ պատկերած մեզ մտցնել այդ մարդկանց հոգե ապրելակերպի, չգիտեմ, հոգեվիճակի, իրանց մարմնի նույնիսկ մեջ, ինձ թվում է ուղղակի ավելի լավ մեթոդ մտածել հնարավոր չէր, ու իրոք շատ հզոր էր, մենք երաժշտությունը գեղեցիկ լսում ենք առանց զգուշացնելու, առանց որևէ մոնտաժային անցումի, առանց որևէ բանի, ուղղակի նույնիսկ առաջին տունը չի պրծնում, երկրորդը սկսում, հենց այդպես կրկներքից ոչինչ չենք դիտում, կարծես համար ֆիլմ ենք դիտում, տեսնում ենք հանդիսատեսի ռեակցիան, տեսնում ենք ինչպես են մարդիկ հուզվում, լացում, ժպտում, ծափահարում, աչքով հետևում երգողներին ու ծնողների հարցական դեմքերը, ովքեր որ երաժշտությունը կարծես գնահատում էին հանդիսատեսի արձագանքից, նայելով հանդիսատեսի այն մարդկանց, ովքեր որ լսում են երգը, քանի որ իրենք ոչինչ չեն լսում, ու այդ երևի չգիտեմ, մինչև 1 րոպե տևողությամբ այդ հատվածը, որ դու գիտակցում ես, որ այնտեղ երգ են երգում, որ մարդիկ վայելում են այդ երգը, իսկ դու որպես հեռուստադիտող կամ հանդիսատես, ծնողների եւ եղբոր հետ հավասար, ոչինչ չես լսում, լրիվ լռություն։
Կամ ուղղակի իրանք բասերն էին լսում այդ ամեն ինչի, իմ համար նաև ըստ բավականին տպավորիչ հատված էր, երբ որ վերջում արդեն համերգի վերջն էր ու երբ որ եկան տուն, հայրը
ձեռքերը դրեց կոկորտին ու այդ կարծես կոկորտի թրթրոցից ինքը փորձում էր պատկերացնել երաժշտությունը։
Հա, ու դե մարդիկ ունեն երկու տեսակի լսողություն, մեկը արտաքինն է, մյուսը ներքին լսողությունն է, որը արդեն ինչ-որ ոսկորների միջոցով են լսում մարդիկ, ու այդ պահը իրոք շատ ուժեղ պահ էր, երբ որ հայրը լսեց կամ զգաց, ու այդ ժամանակ նոր ինքը հուզվեց աղջկա երգելուց։ Նաև այն պահը, որ նշեցիր, որ հանդիսատեսի միջոցով էին իրենք լսում, ես հիշում եմ նաև, որ ծնողները զուտ իմացան, որ իրենց աղջիկը լավ է երգում, որովհետև իրենց տղայի ընկերուհին ասել էր, որ լավ է երգում, ու իրենք ուղղակի պիտի հավատային, հա, այդ
ասել։ Դե վերջում նաև դասախոսը հենց ասաց, դու գիտեք, ձեր աղջիկը իսկապես տաղանդավոր է։
Հա, բայց
դա խոսքերի մակարդակով։
Դասախոսի ինչ-որ ժեստերի լեզվով բան փորձել ասելն է շատ ծիծաղելու, որովհետև ինչ-որ շատ վատ բան էր իրականում վերջում ասել, այն ինչ ուզում էր զուտ ասել, որ շատ հաճելի է ասել ծանոթանալու համար, բայց ֆիլմը ինչ-ինչ համեմատած էր բավականին ծիծաղելու լավ կադրերով։
Իմ կարծիքով ամենայն դեպս ինձ մոտ այսպես է, դրական մասով իմ մեկնաբանությունները այս ֆիլմի վերաբերյալ ավարտվեցին, ինձ թվում է կարող ենք անցնել, որ միակողմանի չլինի, ընդհանրապես հաստատ շատ տեղեր կան խոսելու, նաև մինուս է, այսպես ասած, այս ֆիլմի մինուսները նույնիսկ, անդրադառնանք, ինձ թվում է, ես առաջարկում եմ այդ մասով, եւ վերջում, եթե ցանկանում ես, գնահատենք նաև, չգիտեմ, 10 բալալոնց համակարգով պայմանական։
Միջով գնահատելը, պիտի նշեմ, որ IMDb-ում ռեյտինգը իր բավականին բարձր է, 10 բալից 8.1, ինչը զարմանալի է իրականում իմ համար, որովհետեւ ես այդքան էլ իրան այդքան չէի գնահատի։ Իմ համար օրինակ ինձ թվում է ավելի հնարավոր էր ավելի լավ նկարել իրեն ու ավելի լավ դերասանուհի ընտրել գլխավոր հերոս, գլխավոր դերակատարի դերում, հա։
Դու փաստորեն այդ աղջկա հանդեպ ինչ որ քննադատողաբար է շատ մոտենում։
Հա, գուցե, հա, մի քիչ կարող է, բայց ինձ թվում է բավականին ինքը ինձ թվում է լավ պոտենցիալ ունի, որ ինչ որ լավ դերասանուհի դառնա, բայց ամեն դեպքում այս շրջանում կարծում եմ, որ այդքան էլ ուժեղ խաղ չէր իր կողմից։
Դե ես արդեն ասացի, որ համաձայն չեմ իմ կարծիքով ինքն իր առջև դրված խնդիրը լիովին կատարել է, բայց բացասական կողմից ես ավելի սյուժեից, հա, ինչ որ դրվակներ կասեմ,
որ պահերը նկատի ունես։
Երկու պահ իրականում, որ ես պահին հիշում եմ, ֆիքսել եմ, փոքր պահեր են իրականում, բայց չգիտեմ, ես սիրում եմ ամեն մի դետալի մեջ խորանալ։ Օրինակ, երբ որ աղջիկը հավանելով այդ տղային, այսինքն, չգիտեմ, նույնիսկ սիրահարվել չէ, հավանելով առաջին հայացքից ինք հավանելով այդ տղային, դրա համար գրանցվեց երջախմբի խմբակ, սկսեց հաճախել դասերին, ինչպես ստացվեց, որ հերթական դասընթացներից մեկից հետո դասախոսը Բեռնարդոն, որպես զուգերք դուետ անելու համար, առաջարկեց հենց այդ աղջկան, Ռուբին եւ տղային Մայլսին, այսինքն, սա գիտես ոչ թե իհարկե օրինաչափ է եւ միլիոնավոր, եթե չասեմ շատ ավելի ֆիլմերում միշտ էսպես է լինում սիրային հատվածներ են, որ պատահական օթից ընկած, բայց եկեք համաձայնենք, էլի շատ տղաներ կային ու չես էլ կարող ասել, որ Մայլսը ամենաշատն էր փայլում երաժշտական, իր չգիտեմ, դու գուցե դա կարող ալինի պատճառաբանություն ասել, հա, նա առանձնանում էր, բայց ամենայնպես դա չերևաց մինչև այդ փուլը։ Ու ընթացքում ստացվեց այնպես, որ Բեռնարդոն դասախոսը ոչ գիտեր դրա մասին, որ նրանք իրար հետ ինչ-որ աղջիկ ավելի շուտ հավանում այդ տղային պատահականության սկզբունքով, ճակատագրի բերումով կամ հեգնանքով, դասախոսը զուգերք է առաջարկում անել միասին այդ տղային աղջկան, այնինչ կարող էր լրիվ ուրիշ աղջկա ընտրել այդ տղայի հետ կամ հակառակը, այդ աղջկա հետ ուրիշ տղայի հետ, մի քիչ սենց շատ էր։
Բայց համաձայն չեմ կարենի հետ, ինչի, որովհետև ինձ թվում է դասախոսը տեսել էր իրենց մոտ ինչ-որ կապ, հա, որովհետև այդպես Մայլսն էր անդադ իրան նայում, ու Մայլսը չէ, բայց Ռուբին կոնկրետ նայում էր անդադ։
Ես դա չտեսա, չգիտեմ։
Դասախոսը երբ որ ինչ-որ բերեց իրենց ու ասաց, որ դուք եք իրար այդ երկելու, դա վերջում երբ որ երկուսն էլ գնացին, ինչ-որ ասենց հեգնական ծիծաղ կար, որովհետև ինքը նկատել էր վստահաբար ինչ-որ մի բան իրենց մոտ, ես նկատել էի կոնկրետ, որ դասախոսը գիտի այդ ամեն ինչի մասին ու դրա համար էլ իրեն զուտ կապել էր, ու բայց այդ երկուսի սիրո մասին խոսելով պիտի նշեմ, որ ինչ-որ իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ լճում, ինչ-որ փոքր լճերում լողանալ է շատ ռոմանտիկացված ֆիլմերում, որովհետև ես վերջերս անընդհատ այդ միտումը կա, որտեւ ինչ ռոմանտիկ կինո նայում
եմ։ Ուրիշ տեղ չգիտեք, հա՞։
Լճում են լողանում, ինչ-որ շատ ռոմանտիկ բան են դարձրել իրան, բայց ինչ խոսք սիրուն էր իրականում այդ պահերը։
Գեղեցիկ էր, հա, այդ առումով, կադրային առումով ես համաձայն եմ, բնապատկերները, տարածքը, ֆիլմը գեղեցիկ էր նկարված, նաև օպերատորական աշխատանքը, ես սիրում եմ հենց այդ շնչող տեսախցիկ հասկացողությունը, այսինքն երբ որ կադրերը պարզապես ստատիկ չէին, անընդհատ եւ նույնիսկ խոշոր պլանների ժամանակ դերասանների, հա, ընտանեկան երբ որ տան տեսարաններն են ցույց տալիս, մենք անընդհատ այդ թեթև տեսախցիկի խաղը, շունչը, չգիտեմ, շատ զգացում էր եւ դա ես շատ եմ հավանում, բայց գալով սցենարական գիքսերին, իմ համար մեկն էլ եմ ուզում նշեմ, երբ որ քաղաքային իշխանության կողմից որոշվել էր, որ պետք է ստուգող անպայման գա նավը, հա, ձկնորսների եւ մի հոգի հսկի այդ ընթացքը, հա, ոնց են ձկնորսները օվկիանոսում զբաղվում ձկնորսությամբ, այդ օրը Ռուբին չկար իր ընտանիքի անդամների հետ, հայրն էին եւ տղան Լեոն, երկուսն էլ, այսինքն չէին լսում, չէին խոսում եւ գալիս է այդ ստուգող կինը, հսկիչ, որի հետ նրանք նախկինում երբեք ծանոթ չէին, գալիս է, ներկայանում է, բարձրանում է նավը եւ նրանք, չգիտեմ, քանի ժամ է անցնում, երեք օր, հետո արդեն առավոտ էր, նրանք ամբողջ ընթացքում նավում էին ու մեկ էլ հանկարծ այդ կինը վերջում է, որ ասում է, լավ, չհասան ապ, նոր կինը հասկացավ, որ նրանք խուլ եւ համր են, որ նրանք դասողական խնդիրներ ունեն ու չեն հաղորդակցում, այսինքն բա ինչ էր մտածում այդ կինը, մտածում էր, որ պարզապես տրամադրություն չունեն խոսելու կամ պանտամիմա են որոշել խաղալ, վերջում է հանկարծ իմանում, որ ինքը չի լսում, տղան է չի լսում, թղթի վրա գրելով միայն, այսինքն այդ ձերքերով բացատրել, այդ ոչ մի բառ չփոխանակել է երկու ժամվա ընթացքում իր համար ոչինչ, պարտադիր պետք է հայրը թղթի վրա գրեր, ես չեմ լսում, տղաս էլ չի լսում, ինքը նոր հասկանալ ու զանգեր այդ ծովային ոստիկանությանը, հա, որ նրանք գային ու խնդիր ստեղծեին,
այս այդ առումով համաձայնան, բայց երեկոների հետ կապված չեմ կարծում ժամային առումով փոփոխություն աղել, որովհետև իրենք ամեն անգամ երբ որ գնում էին ձկնորսության, իրենք արթնանում էին առավոտյան, առավոտյան շատ վաղ,
հա, առավոտ շատ վաղ,
հա, սկսում էին ձկնորսությունը բան պատրաստվելը արդեն առավոտ
էր գալիս, ուզում ասեմ, մի քանի ժամ անցել, այսինքն այդ կինը ընտանիքի անդամների հետ մի քանի ժամ անցկացրել է նավում, ընդհանրացում անդհատ ինքը հարցեր էր տալիս, անդհատ կողքից նայում էր, կամ լավ չէր նկատում, որ այդ երկուսը նույնիսկ չեն արձագանքում, չեն խոսում, ու այդ իմ համար, չգիտեմ, շատ սցենարային կիքս էր, այսինքն շատ ավելի շուտ հենց առաջի վարկանից, երբ որ կինը նստեց նավը եւ օգնեց տղան, օգնեց իրեն նավը բարձրանալու հարցում, պետք է արդեն գլխի ընկածներ, եւ եթե պիտի զանգահարեր, չգիտեմ, ոստիկանություն ասել, այս մարդիկ իրավունք չունեն, նրանք ընդհանրապես չեն լսում, ծով չի կարելի նրանց միայնակ բաց թողնել, արդեն այդտեղ պիտի լիներ, ոչ թե հասնեն այդտեղ, բայց չէ, ռեժիսորը կամ սցենարիստը ավելի ճիշտ այդպես էր որոշել, որ դրամատիկ տեսարան պետք է լինի, ինչպես են ոստիկանները իրենց միջով
նավակով գալիս ու այնտեղ ասում են, որ դուք էլ չեք
հարցակվում, ձերփակալում այդպես բերանքսի վայր։
Այդա պրոյեսորն սցենարիստը նույն մարդիկ են, որն էլ ասեի, օքեյ է, էլի, այսինքն համ ինքը գրել է, ինքը հետո նկարել է, ու այնտեղ բավականին տպավորիչ է, որ մի մարդ է կարացել է գրի սցենարը բավականին լավ, համ էլ կարացել է բավականին լավ նկարի։
Եթե պետք է ճգնորշությունից որ գնաց կներես, մի շերտ էլ, հա, ես ասացի սոցիալական հարցեր են բարձրաձայվում, այլ նաև հենց այդ հարցն է շատ կարևոր, որ նավահանգստի այդ աշխատողները, պատասխանատուները բավականին մեծ տոկոս էին պահանջում որպես հարկ, հա, երևի այդպես ասենք, ձկնորսներից, եւ ձկնորսները իրենց ամբողջ օրը չարչարվելով, ձուկ ворցալով, փաստացի նրանք չէին վաճառողը, նրանք հանձնում էին եւ շատ չնչին եկամուտ էր նրանց դրանից մնում, ու դրա համար է սոցիալական բունտ հասունացավ, ժողով եղավ այնտեղ, եւ հենց այդ ժողովի արդյունքում հայրը որոշեց, որ ասած հեղափոխական առաջարկ արեց, որ այսուհետ ձկնորսները իրենք պետք է վաճառեն, եւ այդպես ստեղծվեց իրենց ընտանեկան բիզնեսը։
Ես իրականում կուզեի նաեւ ֆիլմի վերջում տեսնել, թե ինչ աղավ այդ բիզնեսի հետ լավ։
Ուսումալավ կլինի
ավելի։ Ես հենց հույս հույս ունեմ, որ այդ բիզնեսի հետ ամեն ինչ լավ աղել, որովհետև իրականում պիտի հաղթի սոցիալական արդարություն։
Եվ այդ, այսինքն ամեն մարդ իր երազանքի հետևից, աղջիկը գնաց իր երազանքի հետևից, նա կդառնա երջուհի, կկառուցի իր անձնական կյանքը, ընտանիքը, նույնպես, այսպես ասած, առանց աղջիկա ֆիզիկական ներկայության ոչ մի տեղ չի կորչի, հա, չգիտեմ, դրանից իր կյանքը չի բարթանա, նա կշարունակի եւ իր բիզնեսով, ես ամեն դեպս այդպեսի happy end է։
Հա, այդ առումով եմ ուզում նշել, որ happy end-ը շատ լավն էր այս ֆիլմի համար, որովհետև եթե օրինակ ինչ-որ վատ ավարտ ունենար, այս ֆիլմը ուղղակի չէր սազի, որովհետև ամեն ինչ տանում էր նրան, որ վերջում պիտի լավ լինի։
Բայց ասենք, որ թեթև ֆիլմ էր։
Հա, թեթև ֆիլմ էր, ու եթե օգնած օրինակ գնաք գործից տուն, որոշեք, որ պետք է մետ ֆիլմն եք, վստահաբար կարող եք այս ֆիլմը նայել, հանգստանալ, ուրախանալ, կյանքին ավելի լավ ու պոզիտիվ նայել։
Տանք մեր սուբյեկտիվ գնահատականը ֆիլմին։
Սկսենք քեզնից։
Դե, եթե առավելագույն միավորը 10 է, կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս բոլոր դրական կողմերը, ինքը շատ թեթև նայվող ֆիլմ էր, բայց նաև այս գիքսերը սցենարական, որը ինձ համար սա սուբյեկտիվ է լի շատ, որ ես այդպես եմ կարծում, կգնահատեի այս ֆիլմը երևի 8-10-ից 8։
Ես 10-ից 7 մի քիչ շատ եմ կնդատում երևի, բայց այդպես է, ի տարբերություն քեզ ես ավելի շատ սիրում եմ ստատիկ կադրեր ֆիլմերում, ինձ անտանելի գրավում են այդ կադրերը, ես թվում է այսքանով կարող ենք ավարտել մեր այսօրվա քննարկումը, մերսի Կարենին, որ եկավ, օգնեց, որ մի հատ հասկանանք այս ֆիլմի ինչի մասին էր, վերլուծած իմ հետ, խոսել ձեր հետ, կապ պահեց,
շնորհակալություն նաև քեզ Նարեկ, այս առիթը ստեղծելու համար, կարծում եմ, որ քո գնդիրներին հետաքրքիր հաղորդումների շարք է սպասվում, եւ անկախ նրանից ֆիլմը կհավանեք թե չեք հավանի, միևնույն է դրա մասին հաստատ կունենաք ձեր անձնական կարծիքը վերաբերմունքը։
Շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ քննարկելու հաջորդ ֆիլմը, որը նոմինացված է Օսկարին։
Step.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։